Գլուխ 52-րդ. Աչքից հեռու. Հետևյալ օրը Միսիս Քարտերը, գունատված, սմքած, Բերենիսին հանձնեց Բիլս Չեթսի նամակը, և նա ուշադրությամբ կարդալով եկավ այն եզրակացության, որ այդպես ներողություն են խնդրում միայն ուշացած քաղաքավարության նկատառումով, երբ հոգու խորքում մնում են իրենց կարծիքին. Միսիս Քարտերը բացահայտ շփոթվել էր. Նա բողոքում էր չափազանց բուռն կերպով. Բերենիսը գիտեր, որ ճշմարտությունը կարող է իմանալ, եթե ցանկանա. Բայց ինչի համար? Այդ մասին մտածելն անգամ նրան սարսուր էր պատճառում. Բայց և ինչ իրավունք ունի դատապարտելու մորը? Քաուփերվուդը եկավ շատ վաղ և աշխատեց եղելությանը տալ որքան կարելի է անմեղ բնույթ. Նա պատմեց, թե ինչպես Բրեքսմարի հետ գնացել է ոստիկանատուն և պահանջել, որպեսի Չեթսին պատասխանատվության ենթարկեն. Եվ ինչպես Չեթսին, կալանքից հետո անմիջապես ուշքի գալով, սպառել էր իր ողջ լկտիությունը և սկսել նվաստացած ներողություն խնդրել. Նայելով նամակին, որը մեկնեց նրան Միսիս Քարտերը, Քաուփերվուդը բացականչեց. «Այո, այո, նա ուրախությամբ խոստացավ գրել այս նամակը. Միայն թե շուտով ազատվեր կալանքից և գործը կարճվեր. Բրեքսմարը պնդեց, որ այդ նամակը գրի. Իսկ ես գտնում էի, որ այն էլ բավական կլինի, եթե դատավորը նրան տուգանք նշանակի. Չեթսին հարբած էր. Էլ ինչ հարկ կա խոսելու այդ մասին»։ Բերենիսի ներկայությամբ Քաուփերվուդն այնպես էր ցույց տալիս, թե իրեն էլ ուրիշ ոչինչ հայտնի չէ, բայց մենակ մնալով Միսիս Քարտերի հետ, նա տոնը իսկույն փոխեց. «Թքեցեք այդ պատմության վրա, դա մի լակ ձու էլ չարժե», տիրաբար ասաց նա. «Բրեքսմարը չի հավատում այդ արարածին, իսկ նամակն էլ կցրի Բերենիսի կասկածը. ձեզ պահեցեք այնպես, որպես թե ոչինչ չի եղել. Ամեն ինչ կախված է միայն ձեզանից. Դուք չափազանց ընկճված տեսք ունեք, սիրելիս. Այդպես չի կարելի. Դուք ինքներդ եք ձեզ մատնում»։ Իսկ հոգու խորքում Քաուփերվուդն ուրախ էր դեպքերի նման բախտավոր ընթացքը տեսնելով, որոնք նպաստավոր էին թվում իրեն. տեղի ունեցավ հենց այն, ինչ կարող էր թերևս խրտնեցնել լեյտենանտին. Այնուհանդերձ Քաուփերվուդը պահանջում էր Միսիս Քարտերից, որ նա իրեն պահի վստահ, նույնիսկ գոռոս, և Միսիս Քարտերը իրոք զվարթացավ, որն ասենք չէր խանգարում անզուսպ բլաց լինելու, հենց որ մնում էր մենակ. Բերենիսը մտավ մոր առանձնասենյակը և տեսնելով արտասուքից ուռած նրա աչքերը, գոչեց. «Ախ, մայրիկ, վերջ տվեք! Միթե անհարմար չեք զգում. Եթե չեք կարողանում ձեզ հավաքել, ապա այդ դեպքում դուրս գանք քաղաքից, դուք այնտեղ կհանգստանաք»։ Միսիս Քարտերը սկսեց աղջկան հավատացնել, որ այդ ամենը դատարկ բաներ են, որ ինքն ուղղակի ջղային է դարձել. Բայց Բերենիսը այլ կերպ էր մտածում. առանց կրակի ծուխ չի լինում. Այդ դեպքից հետո էլ Բերենիսը Բրեքսմարի հետ վերաբերվում էր նույն սիրալիրությամբ, բայց և փոքրինչ սառը. Հաջորդ օրը լեյտենանտը եկավ, որպեսի հայտնի իր ցավակցությունը, և տեղնուտեղը Բերենիսին հրավիրեց պրեմիերայի. Բերենիսը սիրալիր էր, բայց տղան զգում էր աղջկա խորթացումը. Նա հասկացրեց Բրեքսմարին, որ Բիլս Չեթսիի հետ տեղի ունեցած միջադեպը համարում է վերջացած, բայց պրեմիերայի գնալու հրավերը մերժեց. «Ես և մայրիկը ցանկանում ենք մի քանի օրով դուրս գալ քաղաքից», նկատեց նա. «Եթե դուք մինչև մեր վերադարձը չմեկնեք, մենք իհարկե ուրախ կլինենք ձեզ տեսնելու»։ Նա շուռ եկավ, մոտեցավ պարտեզի նայող առավոտյան արևի շողերով ողողված լուսամուտին և սկսեց այնտեղ դրված ծաղկազամբյուղների սենյակային բույսերից հավաքել չորացած տերևները. Բրեքսմարը, դասյարակված սենտիմենտալ ռոմանտիզմի ոգով և գերված լինելով Բերենիսի սեկ թովչանքով, այնքան փափուկ հանգամանքներում ինքնազսպում հայտաբերելու նրա հիանալի ունակությամբ և իրեն, Բրեքսմարին աշխարի չորս կողմը բաց թողնելու անհոգ պատրաստակամությամբ, հանկարծ զգաց, ինչպես այդ լինում է երբեմն, որ իրեն համակում է մի տարօրինակ հուզմունք, մի անզուսպ սքանչացում, նույնքան անսպասելի և անբացատրելի, ինչպես իր համար այնպես էլ ամեն մի այլ անձնավորության համար, ով այդ տեսարանը կդիտեր դրսից։ Առաջ քայլելով, նա ձեռքերը մեկնեց Բերենիսին, կրակոտ, սքանչացած և միևնույն ժամանակ հարգալից, և հուզվելով բացականչեց.
«Բերենիս, միս Ֆլեմինգ, ինձ մի վռնդեք, մի լքեք ինձ. Միթե ես որևէ բանով մեղանչել եմ ձեր հանդեպ. Ես ձեզ սիրում եմ խենթորեն. Ինչ էլ որ տեղի ունենա, այդ չպետք է մեզ բաժանի.
Առաջ ես սիրտ չէի անում խոստովանելու, բայց այժմ չեմ կարող այլևս լռել.
Ես ձեզ սիրել եմ առաջին իսկ հայացքից. Դուք մի արտասովոր աղջիկ եք, որի նմանը դժվար թե լինի աշխարում. Ես գիտեմ, որ արժանի չեմ ձեզ, բայց ես սիրում եմ ձեզ. Ես ձեզ սիրում եմ անձնվեր և խորը սիրով. Ես հիացած եմ ձեզանով և հարգում եմ ձեզ. Ինչ էլ որ ասելու լինի հասարակական կարծիքը, այդ լինի ճիշտ կամ թե սուտ, ինձ համար միևնույն է. Աղաչում եմ, եղեք իմ կինը. Ես գիտեմ, որ արժանի չեմ նույնիսկ քանդելու ձեր ոտնամանի կապերը. Բայց ես դիրք ունեմ, իսկ ձեզ հետ ես կնվաճեմ աշխարը. Օ, Բերենիս!»
Եվ այս մելոդրամատիկ բացականչությամբ լեյտենանտը ձեռքերը ձգեց կողքերին, ուղվեց, հասակով մեկ մի վայրկյան քարացավ այդ դիրքում և վերջացրեց այսպես.
«Առանց ձեզ լավ է չապրեմ աշխարում. Դե, ասացեք, ես կարող եմ հույս ունենալ».
Բերենիսը, որ մեծ վարպետ էր ժեստի, դիմախաղի, կեցվածքի և իր սեռի այլ բազմատեսակ հնարամտությունների, մի վարկյան ոչ ավելի խորհրդացեց, թե ինքը ինչ և ինչպես է ասելու և անելու. Նա լեյտենանտի նկատմամբ ամենևին էլ չէր տածում այնպիսի բուրըն զգացմունք, ինչպիսի նա Բերենիսի նկատմամբ. Իսկ այն միտքը, որ մոր մութ անցյալը կարծես թե ստիպում էր իրեն փրկություն փնտրել ամուսության մեջ, խոցում էր ինքնասիրությունը. Նա հասկանում էր, որ լեյտենանտի վարմունքը թելադրված է ամենաառաքինի և գովասանքի արժանի դրդապատճառներով, բայց չէր կարողանում նրան ներել պատշաճության զգացումի պակասի համար. Գոնե մի փոքր հետաձգեր առաջարկությունը.
«Ճշմարիտն ասաց, միստր Բրեքսմար»,
ասաց նա, կանգնելով դեմքը կիսովին դարձրած դեպի լեյտենանտը և բարձրացնելով նրա վրա մտախոհ հայացքը.
«Դուք հիմա ինձանից պատասխան չպետք է պահանջեք. Ես հավատում եմ ձեր անկեղծությանը. Վախենում եմ, սակայն, որ ես մի ինչ-որ բանով առիթ եմ տվել սխալ հասկանալու ձեր հանդեպ ունեցած իմ վերաբերմունքը. Հավատացեք, ես այդ չեմ ցանկացել. Ինձ թվում է, որ դուք ավելի լավ կանեք, եթե չմտածեք իմ մասին. Համենայն դեպս առայժմ. Եթե դուք ձեր ասածը պնդեք, ապա ես կարող եմ հիմա և հետ տալ միայն մի պատասխան. Ես ստիպված եմ խնդրելու ձեզ, որ ինձ մոռանաք ընդմիշտ. Ինձ ցավ է պատճառում, որ դա ասում եմ ձեզ. Ես չեմ կարողանում արտահայտել այն, ինչ հիմա զգում եմ, բայց հույս ունեմ, որ ինձ հավատում եք».
Նա լռեց, այդ սքանչելի, այդ շատ հաշվենկատ, շատ հեռատես արարածը. Ինքնազսպումը ոչ մի վայրկյան չէր դավաճանում, չնայած վերջի վերջո նա իրոք զգաց, որ հուզված է. Այստեղ լեյտենանտ Բրեքսմարը առաջին անգամ տեսավ, որ ինքը գործ ունի մի բոլորովին անհասանելի էակի հետ. Սա ինչ առեղծվածային աղջիկ է. Այդ րոպեին նա թված առանձնապես ցանկալի, միգուցե այն պատճառով, որ նա հասկացավ, թե Բերենիսը որչափ հեռու է իրենից. Որքան էլ տարօրինակ է, բայց այդ երիտասարդ ամերիկացին հանկարծ հիշեց հին Էլլադայի կղզիները, Ցիտերան, ջրի տակ թաղված Ատլանտիդան, Կիպրոսը Աֆրոդիտեի տաճարով. Բրեքսմարի աչքերում կրակ բռնկվեց և այտերը շառագունեցին.
«Չեմ կարող հավատալ, որ դուք միանգամայն անտարբեր եք իմ նկատմամբ, միս Բերենիս»,
խոսեց նա, դժվարությամբ զսպելով իր խռովքը.
«Ոչ, ես զգում եմ, որ դուք անտարբեր չեք իմ նկատմամբ, բայց…»
Օգնության կոչելով իր ողջ արիությունը, ինչպես և վայել էր զինվորականին, նա ավելացրեց.
«Բայց այլևս ես ձեզ չեմ ձանձրացնի. Ես գիտեմ, որ դուք հասկանում եք իմ զգացմունքները. Նրանք երբեք չեն փոխվի. Չէ՞ որ մենք բաժանվում ենք մնալով բարեկամներ, այնպես չէ։
Նա մեկնեց ձեռքը և Բերենիսն էլ տվեց իրենը, զգալով, որ այդ ձեռքսեղմումը վերջ է դնում իրենց հարաբերություններին, որ կարող էին դառնալ իդեալական սեր։
«Հասկանալի է, որ մենք բաժանվում ենք որպես բարեկամներ»,
ասաց նա։
«Ես ևս հույս ունեմ, որ վերստին կտեսնեմ ձեզ»։
Երբ լեյտենանտը հեռացավ, Բերենիսը անցավ հարևան սենյակը, ընկողմանեց հյուսկեն բազկաթոռի մեջ, արմունկները հենեց ծնկներին, ծնոտը բռունցքներին և խորասուզվեց մտքերի մեջ. «Որպիսի թախծալի վախճան այնքան անմեղ, այնքան դյութիչ մի բարեկամության համար»։ Այսպիսով լեյտենանտ Բրեքսմարն այլևս չկա, Բերենիսը նրան այլևս չի տեսնի և չի ցանկանա տեսնել։ Ամենայն դեպս, այնքան էլ շատ չի ցանկանա այդ։ Աշխարում շատ բան կա ցավալի, շատ բան կա մռայլ, նույնիսկ վանող։ «Օ, այո», կյանքը սկսվեց բացահայտվել Բերենիսի համար իր բավականին անհրապույտ կողմով։ Երկու օր տանջվելով իր մտածմունքներով և զգալով, որ այլևս անկարող է դիմանալ, մի անգամ Բերենիսը մտավ մոր մոտ և ասաց.
«Մայրիկ, դուք ինչու չեք ցանկանում ինձ պատմել այդ Լուիս Վիլյան պատմությունը? Ամեն ինչպես որ կա, որպեսի ես իմանամ ճշմարտությունը. Ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ բան ճնշում է ձեր հոգին. Ինչու ինձ չեք վստահում? Չէ՞ որ ես երեխա չեմ. Ինձ ասացեք ճշմարտությունը, որպեսի կարողանամ այդ ամենի մասին պատկերացում կազմել և գիտենամ, թե ինչպես պետք է վարվեմ»։
Միսիս Քարտերը, որը սովորել էր խաղալու գոռոզ, ներողամիտ մեծավայելուչ մայրիկի դեր, աղջկա այդպիսի համարձակ և վճռական վարմունքով մի անգամայն վշտահար եղավ. Նա զգաց, որ կարմրում է և մարմնով սարսուռ է անցնում, բայց այդուհանդերձ որոշեց ստել։
«Քեզ ասում եմ, որ ոչինչ էլ չի եղել»,
հուզվելով հայտարարեց նա։
«Կատարվել է մի հրեշավոր թյուրի մացություն. շատ ափսոս, որ այդ այլանդակ մարդուն, ինչպես հարկ էր, չզգաստացրին, խելքի չբերին, որ համարձակվել էր ինձ այդպես վիրավորել, և այն էլ իմ դստեր ներկայությամբ»։
«Մայրիկ», կրկնեց Բերենիսը, իր սառը կապույտ աչքերի հայացքը չհեռացնելով նրա դեմքից։
«Ինչու չեք ուզում ճիշտն ասել? Մենք միմյանցից ոչ մի գաղտնիք չպետք է ունենանք. Միգուցե կարողանայի ձեզ օգնել»։
Եվ Միսիս Քարտերը, հասկանալով վերջապես, որ իր աղջիկն այլևս երեխա չէ, և ոչ էլ դատարկամիտ բարձրաշխարհիկ պճլուհի, այլ միանգամայն կազմակերպվածքին, սառնարյուն, իր գերազանցությունը գիտակցող, խելամիտ, կարեկցող և որքան ավելի խորաթափանց, քան ինքը, իրեն նետեց երբերանք կրետոնով պատած ճոճաթորի մեջ։ Գրպանից դուրս քաշեց փոքրիկ ժանեկավոր թաշկինակը, թելով ծածկեց աչքերը և փղծկաց.
«Ես գտնվում էի մի այնպիսի հուսահատ դրության մեջ, Բևի, որ չգիտեի ուղակի ինչ անել. Գնդապետ Ջիրիս ինձ խորհուրդ տվեց վարձել այդ տունը. ես ուզում էի քեզ և Ռոլֆին պատշաճ դաստիարակություն տալ, ձեզ դուրս բերել կյանք, բայց այն, ինչ ասաց այդ գարշելի մարդը, ճիշտ չէ, իրողությունը բնավ այդպես չէ. գնդապետ Ջիլիսը և նրա բարեկամներն ուզում էին, որպեսի ես նրանց համար դատարկ բնակարան վարձեմ. դրանից էլ հենց սկսվեց. Բևի, ես մեղավոր չեմ. ես ուղղակի ապրուստի ոչ մի միջոց չունեի»։ «Իսկ ինչ առնչություն ուներ այդ ամենին միստր Քաուփերվուդը»,
հետաքրքրությամբ հարցրեց Բերենիսը։ Վերջին օրերը նա սկսել էր ավելի ու ավելի հաճախակի մտաբերել նրան։ Նա այնքան հանգիստ է, խելացի, եռանդուն, այնքան վստահ իր ուժերին, և ինչ որ բանով հարազատ էր իրեն, Բերենիսին։
«Բացարձակապես ոչ մի»,
հայտարարեց Միսիս Քարտերը, մարտականորեն վեր բարձրացնելով գլուխը։ Քաուփերվուդին նա տալիս էր զգալի առավելություն արական սեռի իր մնացած բարեկամների համեմատությամբ։ Նա երբեք իրեն չէր դրդում վատ արարքների, երբեք չէր օգտվում նրա տնից իր անձնական նպատակների համար։
Միստր Քաուպերվուդն էր միայն, որ ինձ օգտեց դուրս գալու այդ դժվարին վիճակից. Այդ նա խորհուրդ տվեց թողնել Լուիսվիլը, թողնել այդ տունը, տեղափոխվել արևելք և նվիրվել քո և Ռոլֆի դաստիարակության. Նա ինձ առաջարկեց իր օգտություն այնքան ժամանակ, մինչև որ դուք չափահաս կդառնաք և ես նրան լսեցի. Ախ, եթե ես այնքան անփորձ չլինեի, ապա ես կյանքի դժվարությունների առաջ այսպիսի անհեթեթ վախ չէի զգա. Չէ՞ որ քո հայրը և միստր Քարտերը կարողանում էին միայն աջ ու ձախ շռայլել, և այդպիսով վատնեցին ամեն ինչ.
Նա մորմոքալից առաջեց.
Նշանակում է, մենք պարզապես ոչինչ չունենք, այո, մայրիկ, ոչ մի միջոց, բացարձակապես ոչինչ.
Միսիս Քարտերը վհատ տարուբերեց գլուխը.
Եվ մենք ապրում ենք միստր Քաուպերվուդի փողերով? Այո.
Բերենիսը լուր հայացքը դարձրեց լուսամուտին, տան առաջ փրված պարկին. Փոքրիկ լճակը, բլուրի վրայի պուրակը և ստորոտին ընկած չինական մեհյանի ձևով կառուցված տաղավարը նմանվում էին լուսամուտի շրջանակի մեջ նկարված տեսարանի. Բլուրի վրա, ծառերի արանքից, նշմարվում էին մեծաշուք հյուրանոցի դեղին պատերը. Ներքևում, փողոցից, հասնում էին տրամվայի զանգի ղողանջները. Պարկի ծառուղիով շարժվում էր շքեղ կարգերի շարանը. Չիկագոյի հարուստները զբոսանքի էին դուրս եկել նոյեմբերյան օրվա զով իրիկնամուտին.
«Ես աղքատ մի պարիա եմ», մտածեց Բերենիսը. «Պետք է ամուսնանալ հարուստի հետ. հասկանալի է, եթե հաջողվի, բայց ում հետ? Լեյտենանտ Բրեքսմարի հետ? Ոչ մի դեպքում. Նրան ուժեղ անձնավորություն չի կարելի համարել. Եվ բացի այդ, նա վկա է եղել իր խայտառակությանը. Ուրեմն ում հետ? Նրանք քիչ չեն, այդ դատարկագլուխ թեթև սոլիկները, խրախճանասերները. Քիչ չեն նաև պատկառելի լրջմիտ, հավասարակշիռ, բթամիտ, բարգավաճ գործարարները. Եվ այդ բոլորը միասին կազմում են այն, ինչը կոչվում է հասարակություն. Երբևիցե նա կհանդիպի գուցե նաև մի իսկական տղամարդու. Բայց արդյոք նա ուշադրություն կդարձնի իրեն, եթե իմանա ճշմարտությունը?
«Դու հարաբերություններդ Բրեքսմարի հետ խզեցիր?»
հանկարծ հարցրեց միսիս Քարտերը, և նրա ձայնի մեջ հնչեց վախ, հետաքրքրասիրություն, ավելի լավ վիճակի հույս և հնազանդություն ճակատագրին։
«Այն օրվանից ես նրան չեմ տեսել»,
պատասխանեց Բերենիսը, որոշելով նախազգուշության նկատառումով ստել։
«Եվ դեռ չգիտեմ, կցանկանամ արդյոք տեսնել. ես պետք է մտածեմ»։
Նա ելավ աթոռից։
«Դե լավ, մայրիկ, ձեզ մի տանջեք. ես միայն կցանկանայի, որպեսի մեր կյանքը մի կերպ դասավորեի այնպես, որ այլևս կախման մեջ չլինենք միստր Քաուպերվուդից»։
Բերենիսն անցավ իր ննջարանը և կանգնելով հայելու առջև, սկսեց փոխել հագուստը։ Նա հրավիրված էր ճաշի. «Այսպես, ուրեմն, նշանակում է, վերջին տարիները նրանք ապրել են միստր Քաուպերվուդի դրամով. Եվ նա առանց մտածելու շռայլել է այդ դրամը և եղել այնքան սնափար, ինքնապաստան, հպարտ, նրա մոտ իրեն պահել է այնպես գոռոզ. իսկ նա, Քաուպերվուդը, լռել է և նայել է նրան շեշտակի, հետախույս հայացքով»։
«Ինչու»?
Կարելի էր այդ հարցը չտալ. Բերենիսը գիտեր, թե ինչու. ահա թե Քաուպերվուդ ինչպիսի խաղ է խաղացել, և ինքը որքան հիմար է եղել, որ չի հասկացել այդ. իսկ մայրը, նա կասկածում է, կռահում է»։ Բերենիսը հակված էր կասկածելու, թե նա հասկանում էր։
«Ինչպիսի տարօրինակ, անհեթեթ, ինչպիսի սոսկալի աշխարհ է»,
մտածում էր Բերենիսը։ Նա հանկարծ մտաբերեց Քաուպերվուդի աչքերը և ցնցվեց նրա հայացքի ծանրության տակ։